สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นเกือบจะทุกหนแห่งและกล่าวได้ว่าส่งผลกระทบผู้คนโดยทั่วไปตามตัวเลขขององค์การแรงงานสากลมีคนมากกว่า20ล้านคนทั่วโลกที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ซึ่งจะเรียกว่าเป็นทาสยุคใหม่ก็ได้การค้ามนุษย์เป็นการฉวยประโยชน์จากคนอื่นเพื่อบังคับใช้แรงงานหรือให้ขายประเวณีโดยการใช้กำลังบังคับการหลอกลวงหรือข่มขู่รูปแบบของการค้ามนุษย์รวมถึงการค้าประเวณีการบังคับใช้แรงงานการใช้แรงงานขัดหนี้และการตกอยู่ในภาระจำยอมตามบ้านเมื่อผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีถูกบังคับให้ค้าประเวณีให้ถือว่าเป็นการบังคับให้ผู้เยาว์ค้าประเวณีแม้จะไม่มีการใช้กำลังการโกงหรือการข่มขู่ให้เห็นมีการเผยแพร่รายงานว่าด้วยการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาเมื่อวันที่30มิถุนายนคศ2016ในกรุงวอชิงตันและประเทศไทยได้รับการเลื่อนขึ้นมาอยู่ในระดับหรือเทียร์2ของบัญชีการเฝ้าดูรายงานฉบับปี2016นี้ครอบคลุมความพยายามของรัฐบาลไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1เมษายนคศ2015จนถึงวันที่31มีนาคม2016เทียร์2ในบัญชีการเฝ้าดูบ่งชี้ว่ารัฐบาลไทยได้ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อกำจัดการค้ามนุษย์ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ได้ระดับต่ำสุดของมาตรฐานในการดำเนินการเช่นนั้นการถูกจัดอยู่ในเทียร์2ของบัญชีการเฝ้าดูเป็นการย้ำว่าประเทศไทยยังมีปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมากซึ่งจะต้องมีความเป็นผู้นำที่ได้ผลของรัฐบาลเพิ่มเติมอีกมากสหรัฐขอกระตุ้นหนุนให้ประเทศไทยทำงานก้าวหน้าในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ต่อไปรายงานยังได้จัดทำข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงต่อปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ในประเทศไทยซึ่งสหรัฐเชื่อว่าจะช่วยให้รัฐบาลไทยมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ต่อไปได้ด้วยสหรัฐขอสนับสนุนให้รัฐบาลไทยนำข้อเสนอดังกล่าวไปดำเนินการอย่างเต็มที่รัฐบาลสหรัฐให้คำมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญนี้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของสหรัฐเป็นเพื่อนร่วมงานของรัฐบาลและประชาสังคมไทยในการทำงานเพื่อยุติการค้ามนุษย์ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้มีผู้เสียชีวิต60คนหลังจากรถบรรทุกวิ่งเข้าชนฝูงชนที่เมืองนิสขณะที่ประชาชนกำลังฉลองวันชาติฝรั่งเศสนะครับสื่อต่างประเทศรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์เตรียมประกาศชื่อไมค์เพนซ์ผู้ว่าการรัฐอินเดียนาให้เป็นคู่ลงตำแหน่งชิงชัยรองประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันนะครับจีนกำลังพยายามขอโทษครับผู้พิพากษารูธแบดเดอร์กินสเบิร์กของศาลสูงสหรัฐขอโทษที่วิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้เพราะเห็นว่าตนวางตัวไม่เหมาะสมนะครับในข่าวธุรกิจวันนี้บริษัท LINE ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสำหรับการแชทเปิดการซื้อขายหุ้นวันแรกที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กโดยที่ราคาพุ่งขึ้นกว่า 30% นอกจากนั้นเรายังมีรายงานข่าวการแพทย์เกี่ยวกับความเชื่อมโยงของแบคทีเรียในลำไส้กับโรคออทิซึมอย่าลืมติดตามครับครับเกิดเหตุรถบรรทุกพุ่งชนประชาชนที่เมืองนิสของประเทศฝรั่งเศสทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนขณะที่ประชาชนกำลังฉลองวันชาตินะครับนายกเทศมนตรีของเมืองนิสกล่าวว่าการใช้รถพุ่งชนเหยื่อครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ประชาชนกำลังดูการแสดงพลุและดอกไม้ไฟในวันบาสติลเดย์ของฝรั่งเศสครับสื่อภายในประเทศรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต60คนและบาดเจ็บราว100คนโดยที่สื่อ BFM TV ของฝรั่งเศสบอกว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมองว่าสถานการณ์นี้เป็นการโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับและเมื่อ8เดือนก่อนกลุ่มรัฐอิสลาม IS ก่อเหตุสังหารประชาชน130คนในวันคืนวันศุกร์ของกรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับและที่สหรัฐครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและการรักษากฎหมายเตือนว่าแม้ว่ากลุ่ม IS อาจจะเสียพื้นที่ตั้งของตนภาคพื้นดินในซีเรียและอิรักในที่สุดแต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าวยังคงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อไปจากนี้นะครับผู้อำนวยการ FBI หรือหน่วยงานสอบสวนกลางของสหรัฐเจมส์โคมี่กล่าวว่าจะมีสมาชิกกลุ่ม IS ที่สามารถก่อการร้ายภายนอกที่ตั้งของรัฐอิสลามในอนาคตได้และหากว่า IS เสียเมืองหลวงของรัฐอิสลามในที่สุดน่าจะมีนักรบหลายพันคนที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับเจมส์โคมี่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คือการระบุตัวและหยุดยั้งคนเหล่านี้ก่อนที่จะเดินทางมาสหรัฐเพื่อทำร้ายผู้บริสุทธิ์เชื่อว่ามีนักรบรัฐอิสลามราว 40,000 คนที่เป็นชาวต่างชาติจาก120ประเทศที่เคยเดินทางเข้าร่วมรบกับกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียและหาก IS เสียที่มั่นในซีเรียเมื่อใดความเสี่ยงที่คนเหล่านี้จะเดินทางกลับมาประเทศบ้านเกิดก็ยิ่งสร้างความกังวลมากยิ่งขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่เตือนได้ว่ากลุ่มก่อการร้ายนี้เคยใช้เอกสารปลอมเพื่อให้คนของตนเดินทางเข้ามาในยุโรปได้และมีบางคนที่เป็นผู้ร่วมการโจมตีและวางแผนการก่อการร้ายที่ปารีสและบรัสเซลส์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้นะครับแล้วที่สหรัฐครับสื่ออเมริกันรายงานวันพฤหัสบดีว่านายโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่คาดกันว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้จะเลือกนายไมค์เพนซ์ผู้ว่าการรัฐอินเดียนาเป็นคู่ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะครับบุคคลผู้นี้คือใครและมีคุณสมบัติอะไรทำไมทีมงานหาเสียงของนายทรัมป์จึงมีความสนใจที่จะอยู่ในข่ายที่จะได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งกับนายทรัมป์นะครับฟังรายละเอียดได้จากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะสื่อในอเมริกาพากันรายงานอย่างแพร่หลาย ในตอนบ่ายวันพฤหัสบดีว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสในทีมงานหาเสียงของนายทรัมป์บอกว่านายทรัมป์ตัดสินใจเลือกผู้ว่าการรัฐอินเดียนาไมค์เพนซ์และจะประกาศอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้นะคะก่อนหน้านี้บุคคล3คนที่นายทรัมป์กำลังพิจารณาจะเลือกให้ลงสมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคืออดีตประธานรัฐสภาสหรัฐนายนูทกิงริชผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้และนายไมค์เพนซ์รายงานในนิตยสาร US News and World Report ระบุว่านายพอแมนเนฟอร์ดประธานทีมงานหาเสียงเลือกตั้งของนายทรัมป์สนับสนุนนายไมค์เพนซ์เป็นอย่างมากโดยเห็นว่าเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้เป็นที่เคารพนับถือและเป็นคนที่ทีมงานจะควบคุมได้นะคะผู้ว่าการรัฐอินเดียนาคนนี้เคยดำรงตำแหน่งส.ส.พรรครีพับลิกันมาเป็นเวลา12ปีก่อนจะสมัครรับเลือกตั้งและชนะในตำแหน่งผู้ว่าการรัฐในไมค์เพนซ์มีชื่อเสียงว่ายึดมั่นในแนวอนุรักษ์นิยมทางสังคมโดยในปีที่แล้วลงนามในร่างกฎหมายของรัฐที่ไม่เอาผิดผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิเสธไม่ให้บริการในการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันและเมื่อเร็วๆนี้ลงนามในร่างกฎหมายห้ามการทำแท้งแม้จะพบว่าทารกในครรภ์จะทุพพลภาพก็ตามที่สำคัญกว่านั้นคือผู้ว่าการรัฐอินเดียนาคนนี้เป็นฝ่ายขวาในพรรครีพับลิกันหรือที่เรียกกันว่าพวกทีพาร์ตี้และยังมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพี่น้องสกุลโคกซึ่งเป็นมหาเศรษฐีที่บริจาคเงินจำนวนมากสนับสนุนนักการเมืองที่ยึดถืออุดมการณ์อนุรักษ์นิยมนะคะพรรครีพับลิกันจะมีการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อเสนอชื่อนายโดนัลด์ทรัมป์ให้เข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่18ถึง21กรกฎาคมนี้ที่เมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอทั้งฝ่ายพรรคเดโมแครตนั้นรายงานข่าวกล่าวว่านางฮิลลารีคลินตันว่าที่ตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้ยังกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาบุคคลหลายคนสำหรับตำแหน่งรองประธานาธิบดีในจำนวนนี้รวมถึงสว.ทิมเคนจากรัฐเวอร์จิเนียสว.เอลิซาเบธวอร์เรนจากรัฐแมสซาชูเซตส์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานทอมเพเรสสว.คอรีบุ๊กเกอร์จากรัฐนิวเจอร์ซีย์และรัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเขตนครฮูเลียนคาสโตรนะคะขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างคำบอกเล่าจากแหล่งข่าวว่าทีมงานของนางคลินตันยังกำลังพิจารณาพลเรือเอกเจมส์สตาฟริดิสคณบดีของ Fletcher School of Law and Diplomacy ที่มหาวิทยาลัยทัฟส์ใกล้ๆกับนครบอสตันด้วยนายทหารเรือผู้นี้เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตมาก่อนจะเกษียณค่ะพรรคเดโมแครตจะมีการประชุมใหญ่ในระหว่างวันที่25ถึง28เดือนนี้ที่นครฟิลาเดลเฟียค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสหรัฐนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีและนายบอริสจอห์นสันที่เพิ่งรับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษต่างร่วมให้คำมั่นว่าจะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดขณะที่พันธมิตรของเนโต้ทั้งสองประเทศนี้ต้องรับมือกับสิ่งท้าทายหลายอย่างในขณะนี้ในการพูดโทรศัพท์กันครั้งแรกรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าตนนั้นขอแสดงความยินดีต่อนายบอริสจอห์นสันสำหรับตำแหน่งใหม่และทั้งคู่เห็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆในโลกยุคปัจจุบันนะครับรัฐมนตรีแครีย้ำถึงการสนับสนุนของสหรัฐต่อมาตรการที่เหมาะสมและรอบคอบสำหรับกระบวนการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของอังกฤษทั้งคู่ยังได้พูดคุยกันถึงประเด็นใหญ่ๆเช่นความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆในซีเรียและตะวันออกกลางรวมถึงตกลงที่จะพบกันในสัปดาห์หน้าที่ที่ประชุมด้านการต่างประเทศที่กรุงบรัสเซลส์ด้วยนะครับ และอีกด้านหนึ่งนะครับผู้พิพากษาศาลสูงของสหรัฐรูธบาเดอร์กินสเบิร์กที่เคยเรียกนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นคนเสแสร้งกล่าววันพฤหัสบดีว่าเธอเสียใจต่อการแสดงความคิดเห็นเช่นนั้นผู้พิพากษากินสเบิร์กกล่าวในแถลงการว่าเมื่อลองทบทวนความคิดดูเธอเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมที่สัมภาษณ์ออกสื่อออกไปเช่นนั้นนะครับโดยเธอบอกว่าข้อความดังกล่าวที่พูดถึงนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นมาจากการไตร่ตรองที่ไม่รอบคอบนะครับนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญเคยกล่าวไว้ว่าการแสดงความคิดเห็นของผู้พิพากษาศาลสูงถึงเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันนั้นถือว่าเป็นการล้ำเส้นนะครับผู้พิพากษากินสเบิร์กบอกครับว่าตำแหน่งผู้พิพากษานั้นมากับความรับผิดชอบซึ่งควรจะหลีกเลี่ยงในการมีการแสดงความคิดใดๆเกี่ยวกับตัวแทนทางการเมืองนะครับเธอกล่าวว่าในอนาคตเธอจะระมัดระวังมากกว่านี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญขึ้นอย่างคึกคักครับดาวโจนส์ปิดบวก134จุดมาอยู่ที่ 18,506 และ S&P บวก11จุดปิดที่ 2,164 ส่วน Nasdaq นั้นอยู่ในแดนบวก28จุดปิดที่ 5,034และอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก3สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับหุ้นของบริษัทส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ LINE Corporation พุ่งทะยานขึ้น 36% ในการเปิดตัวที่ตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กในวันนี้นะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สทำให้มูลค่าการตลาดของบริษัทถูกประเมินอยู่ที่ 9,340 ล้านดอลลาร์ราคาขายหุ้น IPO ของ LINE Corporation ในนิวยอร์กเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่32ดอลลาร์กับ4เซกับ84เซนต์ต่อหุ้นนะครับโดยมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นไปถึง44ดอลลาร์49เซนต์ต่อหุ้นและสามารถระดมทุนให้กับทางบริษัทได้ถึง723ล้านดอลลาร์ถือเป็นการขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ในสหรัฐและในวันศุกร์นี้ LINE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Naver Corporation ของเกาหลีใต้จะนำหุ้น IPO ออกขายที่ตลาดหุ้นกรุงโตเกียวด้วยซึ่งคาดว่าจะระดมทุนได้อีกราว427ล้านดอลลาร์และจะถือเป็นการขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในรอบปีนี้เช่นกันนะครับส่วนที่อังกฤษธนาคารแห่งชาติอังกฤษหรือ BOE สร้างความแปลกใจให้กับนักลงทุนด้วยการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.5% ซึ่งต่างกับที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้ว่า Bank of England นั้นจะลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า7ปีอย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์กันต่อไปว่าธนาคารแห่งชาติอังกฤษจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็ววันนี้เพื่อช่วยรับมือกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่อาจมาพร้อมกับการตัดสินใจของอังกฤษที่จะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับขณะเดียวกันค่าเงินปอนด์ขยับขึ้นกว่า 2% ในวันนี้หลังข่าวว่า BOE ไม่ลดอัตราดอกเบี้ยครับข้ามาที่สหรัฐบ้างนะครับชาวกัมพูชา7คนที่เคยทำงานให้กับเรือประมงของไทยได้ยื่นคำร้องต่อศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียว่าพวกตนถูกบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสบนเรือประมงไทยและได้ฟ้องร้องเอาผิดต่อบริษัทอาหารทะเลรายใหญ่ของสหรัฐ2บริษัทและบริษัทอาหารทะเลของไทยที่ส่งอาหารทะเลให้กับบริษัทเหล่านั้นนะครับในเอกสารการฟ้องร้องต่อศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียแรงงานชาวกัมพูชาซึ่งประกอบด้วยผู้ชาย5คนกับหญิง2คนบอกว่าพวกตนถูกว่าจ้างจากบริษัทพัฒนาซีฟู้ดในกรุงเทพมหานครระหว่างปีค.ศ. 2012 ระหว่างปีคศ2010ถึง2012ให้ทำงานโดยที่พวกเขาไม่สมัครใจนะครับโดยบริษัทที่ถูกระบุชื่อในการฟ้องร้องครั้งนี้คือ Rubicon Resources และ Wales & Co Universe ซึ่งขายอาหารทะเลให้กับห้างขายปลีกรายใหญ่ในอเมริกาเหนือหลายบริษัทรวมทั้งห้าง Walmartนอกจากนี้ยังรวมถึงบริษัทอาหารทะเลของไทย SS Frozen Food ด้วยนะครับทนายความของแรงงานชาวกัมพูชาทั้ง7คนกล่าวว่าลูกความของเขาถูกล่อลวงให้ไปทำงานบนเรือประมงและถูกหักเงินทุกเดือนเป็นค่าใช้จ่ายในปริมาณที่ไม่เหมาะสมนอกจากนี้ยังต้องทำงานล่วงเวลาหลายชั่วโมงโดยที่เงินที่ได้นั้นไม่เพียงพอแม้แต่จะประทังชีวิตนะครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับสายการบิน8แห่งในสหรัฐกำลังจะเริ่มให้บริการเที่ยวบินไปและกลับจากกรุงฮาวาน่าของคิวบาตามปกติในเร็ววันนี้นะครับหลังจากที่สหรัฐเริ่มฟื้นฟูความสัมพันธ์ต่างๆกับคิวบาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานักวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบินชี้ว่าการเสนอเที่ยวบินไปและกลับคิวบาตามปกติคือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินกำลังกลับมาสร้างกำไรได้อีกครั้งหลังจากต้องประสบภาวะขาดทุนจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและการก่อการร้ายประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับหากมีคำถามว่าอาชีพอะไรที่มีรายได้หลายแสนบาทต่อเดือนคำตอบหนึ่งที่น้อยคนคงจะนึกถึงก็คือช่างเป่าผมนะครับโดยสำนักข่าวรูมเบิร์กรายงานว่าช่างเป่าผมส่วนตัวของประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองนั้นมีเงินเดือนราว 11,000 ดอลลาร์ต่อเดือนหรือราว 400,000 บาทโดยเงินเดือนก้อนนี้รัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้จ่ายซะด้วยนะครับแม้ตัวเลขนี้จะน้อยกว่าเงินเดือนที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้รับถึง1ใน3แต่ก็สูงกว่าเงินเดือนที่สมาชิกสภายุโรปได้รับอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามงานช่างเป่าผมของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้นก็ไม่ใช่งานง่ายๆนะครับเพราะต้องออนคอลตลอด24ชั่วโมงหรือทุกเวลาที่ประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองต้องการให้ผมของตนดูดีเพราะคงไม่มีใครที่อยากจะมีแบดแฮร์เดย์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาที่ไนจีเรียกันบ้างนะครับสหประชาชาติกล่าวว่าเด็กราว 50,000 คนในไนจีเรียนั้นมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพราะว่าวิกฤตการขาดแคลนอาหารที่รุนแรงขึ้นในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนะครับความช่วยเหลือฉุกเฉินต่อประชาชนยังถูกกระทบจากเศรษฐกิจของไนจีเรียที่มีรายได้ลดลงเพราะว่าราคาน้ำมันตกต่ำแล้วก็ผลิตได้น้อยลงนะครับนอกจากนั้นการต่อสู้ระหว่างทหารไนจีเรียกับกลุ่มโบโกฮารามทางตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้เกษตรกรนั้นไม่สามารถเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตรได้อย่างราบรื่นและยังสร้างความเสียหายต่อสถานที่ซื้อขายสินค้าอีกด้วยนะครับในบางบริเวณการสู้รบยังทำให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั้นไม่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากนะครับพักสักครู่ครับปิดท้ายวันนี้เรามีข่าวสุขภาพมาฝากครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับข่าวด้านสุขภาพและการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบคทีเรียในลำไส้และโรคออทิซึมนะครับสองอย่างนี้เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงเชิญรับฟังได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ออทิซึมเป็นศัพท์โดยรวมที่ใช้เรียกความบกพร่องของพัฒนาการทางสมองประเภทหนึ่งค่ะคนที่มีความบกพร่องนี้มักจะประสบปัญหาในการสื่อสารกับคนอื่นบางคนมีความบกพร่องในระดับต่ำขณะที่บางคนอาจจะมีความบกพร่องในระดับที่รุนแรงไม่สื่อสารกับคนอื่นมีพฤติกรรมซ้ำๆและมักแสดงอารมณ์โกรธเกรี้ยวผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่านักวิทยาศาสตร์มีข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุของโรคหลายอย่างด้วยกันในบรรดาข้อสงสัยนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกันระหว่างความอ้วนในพ่อแม่กับโรคออทิซึมในลูกค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยการแพทย์เบเยอร์ต้องการค้นคว้าว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดความเกี่ยวข้องดังกล่าวนะคะ ทีมนักวิจัยทำการทดลองด้วยการให้หนูทดลองกินอาหารที่มีไขมันสูงและพบว่าลูกหนูที่เกิดกับแม่หนูที่กินอาหารที่มีไขมันสูงแสดงพฤติกรรมที่สอว่าเป็นออทิซึมค่ะโดยแสดงอาการต่อต้านสังคมไม่เข้าสังคมกับหนูตัวอื่นๆและไม่แสดงอาการตอบสนองใดๆกับหนูตัวอื่นในกลุ่มค่ะหลังจากนั้นนะคะทีมนักวิจัยทำการแยกลูกหนูออกจากแม่หนูหลังจากอายุครบ3สัปดาห์ทีมนักวิจัยย้ำว่าเด็กที่เป็นโรคออทิซึมมักมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและมีมารดาที่น้ำหนักตัวเกินศาสตราจารย์มูโรคอสตามาติโอลีผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาที่วิทยาลัยการแพทย์เบเยอร์กล่าวว่าทีมนักวิจัยคิดว่าพฤติกรรมต่อต้านสังคมน่าจะมีความเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งกับอาหารที่รับประทานค่ะศาสตราจารย์คอสตามาติโอลีกล่าวว่าทีมนักวิจัยทำการทดลองอีกครั้งหนึ่งโดยนำลูกหนูทดลองที่มีพฤติกรรมแบบออทิซึมไปอยู่ร่วมกับลูกหนูที่ปกติดีหนูทดลองที่เป็นออทิซึมกินมูลจากลูกหนูปกติซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของหนูค่ะมูลของหนูปกติมีแบคทีเรียหลายชนิดปนอยู
่ And you look at the behavior when the animals are adult we surprisingly found that the behavior from the let's call it autistic miceis completely reversed
เขากล่าวว่าเมื่อเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมของลูกหนูที่เป็นออทิซึมขณะที่มันเริ่มกลายเป็นหนูเต็มวัยทีมนักวิจัยพบว่าหนูกลุ่มนี้เริ่มมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นค่ะเขาชี้ว่าลูกหนูทดลองที่มีอาการออทิซึมขาดแบคทีเรียในลำไส้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Lactobacillus reuteri และมันได้รับแบคทีเรียลำไส้ตัวนี้เข้าไปหลังจากกินมูลของลูกหนูปกติในกรงเดียวกันค่ะหลังจากนั้นนะคะทีมนักวิจัยทำการทดลองในหนูทดลองอีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดจากการผสมพันธุ์ให้ปลอดจากแบคทีเรียลำไส้ชนิดนี้ลูกหนูประเภทนี้ก็มีพฤติกรรมที่สอว่าเป็นออทิซึมเช่นกันค่ะทีมนักวิจัยให้หนูทดลองกลุ่มนี้ดื่มน้ำที่ผสมกับเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ Lactobacillus reuteri ราว1เดือนทีมนักวิจัยเรียกการบำบัดนี้นะคะว่าการปลูกถ่ายเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ค่ะ
The social behavior is completely restoredWhen we look at the other behaviors like the repetitive behavior or the anxiety-like behavior, we found that the bacteria is unable to change those behaviors.
ศาสตราจารย์คอสตามาติโอลีกล่าวว่าแบคทีเรียลำไส้ช่วยให้พฤติกรรมทางสังคมของหนูทดลองที่เป็นออทิซึมดีขึ้นแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่ชอบทำอะไรซ้ำๆหรือมีความวิตกกังวลทีมนักวิจัยจึงเรียกชื่อแบคทีเรียชนิดนี้นะคะว่าแบคทีเรียการเข้าสังคมค่ะผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะศาสตราจารย์คอสตามาติโอลีกล่าวว่าเชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus reuteri เกี่ยวข้องกับการผลิตฮอร์โมนที่สร้างความรู้สึกที่ดีที่เรียกว่าฮอร์โมนออกซิโทซินซึ่งช่วยกระตุ้นให้หนูทดลองชอบการเข้าสังคมมากขึ้นค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าลูกหนูทดลองที่ต่อต้านสังคมมีจำนวนเซลล์สมองที่ผลิตฮอร์โมนออกซิโทซินในระดับต่ำแต่เพิ่มปริมาณขึ้นหลังจากได้รับเชื้อแบคทีเรียในลำไส้Lactobacillus reuteri ที่ขาดไปค่ะ
We can think about what would be you know the effect in humans
ศาสตราจารย์คอสตามาติโอลีกล่าวว่าผลการศึกษาในหนูทดลองนี้ช่วยทีมนักวิจัยพอได้ภาพว่าผลกระทบจากการขาดแบคทีเรียในลำไส้ชนิดนี้จะเกิดกับคนเราอย่างไรและแม้ว่ายังจะเร็วเกินไปที่จะทำการสรุปใดๆพวกเขาตื่นเต้นต่อความคิดที่ว่าอาจจะสามารถใช้แบคทีเรียลำไส้ชนิดนี้ช่วยปรับปรุงพฤติกรรมออทิซึมให้ดีขึ้นได้ค่ะศาสตราจารย์คอสตามาติโอลีต้องการบำบัดพฤติกรรมออทิซึมด้วยการปลูกถ่ายแบคทีเรียในลำไส้ให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องนี้นะคะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of AmericaWashington
ฟีฟ่าประกาศผลการจัดอันดับโลกทีมฟุตบอลชายล่าสุดเมื่อวานนี้เองค่ะซึ่งเป็นการจัดอันดับครั้งแรกหลังจบศึกฟุตบอลยูโรที่ประเทศฝรั่งเศสและโคปาอเมริกานะคะปรากฏว่าอันดับ 1-5 ของโลกยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอาร์เจนตินายังรั้งเบอร์1โลกมี 1,585 คะแนนตามด้วยเบลเยียมโคลอมเบียเยอรมนีและชิลีค่ะทีมไทยตกจาก117ไปอยู่121มี305คะแนนเป็นอันดับ1ของอาเซียนและอันดับ18ของเอเชียอันดับโลกในกลุ่มอาเซียนก็จะมีตามมาเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์พม่ามาเลเซียลาวกัมพูชาติมอร์เลสเตอินโดนีเซียและบรูไนอินโดนีเซียนี่ไปไกลเลยนะคะแล้วก็มีข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนครั้งที่18ที่สิงคโปร์เมื่อวานนี้ทีมนักตบลูกขนไก่สาวไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ในรอบ10ปีได้สำเร็จส่วนทีมชายพ่ายอินโดนีเซียได้แค่เหรียญเงินรอบชิงเราพบกับแชมป์เก่าอินโดนีเซียนะคะไทยแพ้มาในรอบแรกนัดสุดท้าย 2-3 คู่ ผลปรากฏว่าล้างแค้นได้ชนะ3-1หญิงเดี่ยวมือ1สริตาสุวรรณกิจชนะมือ2มาแพ้แล้วก็คู่มือ1มาชนะคู่มือ2ก็ชนะคว้าแชมป์ครั้งแรกในรอบ10ปีก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตาม